Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Дали владата треба да ги улесни мерките за коронавирусот во период кога се очекува пикот на болеста? Седењето дома не е безбедно за сите. 5 пријави месецов за семено насилство. Македонската берза по падот како резултат на пандемијата сега бележи раст. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најавува олеснување на мерките за коронавирусот во почетокот на мај, речиси во исто време со очекуваниот пик на болеста кон крајот на април. Од Центарот за јавно здравје вела дека бројките од оваа недела ќе бидат клучни за тоа како да се постапи со мерките. Фросина Димеска.
За десетина дена според најавата од премиерот Оливер Спасовски во земјава ќе почне намалување на мерките што се преземаат за спречување на ширењето на коронавирусот. Тоа некаде треба да се случи веднаш во почетокот на мај, односно околу 2 мај. Прогнозите на министерот за здравство Венко Филипче пак останаа дека во земјава се уште не е додена до пикот на заразени, а дека тој се очекува кон крајот на април, што временски би се совпаѓало со леснувањето на мерките. Директорот на Центарот за јавно здравје доктор Арбен Зибери за Радио Слободна Европа пак спротивно од ваквите најави, вели дека се уште е рано за најава за намалување на мерките. Тој смета дека намалениот број потврдени случаи на коронавирус во последниве денови, в понеделник 18, а во вторник 7, се должи на помалку тестови што се направени за празникот и не ја дава реалната слика.
Сметам дека е рано да зборуваме за некое олеснување на мерки, бидејќи не знаеме како ќе се одвиват работите. Ова ќе биде клучна недела, јас мислам, за да ние реално процениме дали треба и кои мерки треба да се олеснат.
Вице-премиерот Бујар Османи пак веќе објави дека една од идеите дискутирани на Централниот кризен штаб, формиран за мерките против вирусот, е и измена на време трењето на полицискиот час од 19 часот до 5 часот, место како досега да почнува од 16 часот. Инаку, пред најавата во Македонија, дел земји од Европската Унија веќе почнаа со олеснување на мерките. И додека се кова план за постепено враќање во нормала, од Светската здравствена организација предупредија дека најлошото допрва предстои. Оттаму не прецизираа зошто ситуацијата би можела да се влоши, но наведоа дека многу луѓе се уште не го разбираат овој вирус. Од друга страна пак на владите им тежна е и економската ситуација. Стотици илјади луѓе секојдневно губат работа, меѓународниот монетарен фонд оцени дека глобалната економија се очекува да се намали за 3% годинава како резултат на колапсот после пандемијата, со што ќе се забележи најстар пат поголемата депресија од 1930 година. Економистот од Универзитетот за туризам и менеджмент Зоран Ивановски вели дека е јасно дека економијата е клучна за одлуките за намалување на здравствените мерки и додава дека според него тоа и треба да биде така.
Така да нема тука дилеми дека мала можност за улабавување на здравствените мерки мора да се искористи, односно треба да се искористи за да се амортизира влијанието на коронавирусот глобално, национално, регионално и како што сакате врз економскиот амбиент.
Вели Ивановски. Во меѓувреме во Македонија се уште да зборува за постепено отворање на рестораните и кафолињата некаде од средината на идниот месец. За сега не се зборува за отворање на училиштата, нешто што веќе го најавија некои европски земји како на пример Данска и Швајцарија, но и таму не идоа на отпор кај дел родители кои сметаат дека не е време нивните деца да тргнат на училиште.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
5 жени пријавиле во полиција дека се жртви на насилство од нивниот сегашен или поранешен партнер, покажуваат полициските билтени за овој месец. Семейното насилство може да порасне за време на коронавирусот, оти поради мерките е ограничено движењето на луѓето и жртвите мора да седат дома со насилникот. За сега нема официјални бројки, дали има зголемен број на пријави. Пелагија Стојанчова.
Пет жени пријавиле во полиција дека се жртви на насилство од нивниот сегашен или поранешен партнер, покажуваат полициските билтени за овој месец. Едната од нив пријавила дека и ќерка ја е жртва на физички напад од нејзиниот сопруг. За време на првиот викенд карантин, поради мерките против коронавирусот, син уби татко. Во полициските билтени се регистрирани неколку групни семени тепачки, а во дел од нив е користено и оружје. Потоа син нападнал мајка, свекор со ноши се заканувал на снаа, се степале двајца браки. Може да се прочита во билтените на МВР. Семейното насилство може да порасне, предупредија меѓународните организации кои се занимаваат со правата на луѓето, откако поради коронавирусот, властите во светот преземаа мерки со кои се ограничува движењето на луѓето. Од МВР не добивме податоци за тоа дали во овој период, откако се воведени рестриктивните мерки, има зголемен број на пријави за семено насилство. Од Националната мрежа против насилство врз жените и семено насилство не очекуваат бројот на пријави да се зголеми во овој период, бидејќи, како што велат, жртвите не се во можност да пријават. Пристапот до институциите е намален, повеќето од нив работат од дома или само на телефон. Контактот со пријателите и со работниците е намален. И жената е постојано во присуство на насилникот, токму поради мерките, полицискиот час и слично. Очекуваме бројот на пријавени случаи драстично да се зголеми по завршувањето на мерките, велат од Националната мрежа. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права велат дека како резултат на карантинот се очекува да се зголеми бројот на поплаки поврзани со семено насилство.
Апелирам до граѓаните, граѓанките доколку се жртви на семено или друго насилство, да се обратат до Хелсиншкиот комитет, секако и до Министерството за труд и социјална политика, но и да ги пријавуваат случаите во најблиската полициска станица.
Социологот професор Али Пајазити од Универзитетот на Југоисточна Европа вели дека долгорочното седење дома на површина ги вади проблемите во семејството кои досега се криеле зад динамичниот начин на живот.
Кога се доаѓа до пикот на недоразбирањето врска со тоа кој е доминусот? Имаме, например, проблеми околу хигиената, проблеми околу гастрономијата или недоразбирања во врска со буџетот семеен. Плюс ова, кога ќе се додат и децата, кои што не одат на школа, тогаш настанува една состојба на електризираност, која што доведува до недоразбирања и до насилство.
Во земјите членки на Европската Унија, статистиката покажува дека за една третина пораснало семејното насилство откако се воведени рестрикциите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во изминативе две недели македонските компании кои котираат на бирзата бележат раст на цените на нивните акции, откако поради коронавирусот забележаа пат од 30%. Според упатените македонскиот пазар има големо поврзано со случувањата во странство, а бирзите и таму почнаа да заздравуваат. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во изминативе две недели македонските компании кои котираат на бирзата бележат раст на цените на нивните акции. Македонската бирза како да почне да заздравува по падот од 30% до кој дојде поради пандемијата со COVID-19. Тоа најмногу се гледа од растот на берзанскиот индекс, како и значителниот пораст на акциите на најголемите македонски компании. Дел од акциите ја зголемија својата вредност поради објавата на вкупно 8 компании дека ќе исплатат дивиденда на своите акционери. Главниот извршен директор на КВП Публикум Инвест Горан Марковски вели дека предходно генерално имало тренд на пад предизвикан од неизвестноста и стравот кој предизвикува паника што донесе во даден момент до пад на цената од 30%. Сега откако се стабилизира работите, додава Марковски, станува јасно дека во следниот месец до два ќе дојде до нормализирање на економските активности.
Имаме тренд на постепено подигнување на нивоата на цените кои што беа забележани во изминативе 2-3 недели и нашиот пазар, ајде да кажеме, во линија на случувањата на странските пазари има тренд на раст кој што го доведе на ниво што е 20% пониско од она од кај што тргна пазарот. И тука, како што веќе спомнав, може да се каже дека македонскиот пазар покажува голема поврзаност, корелираност со случувањата во странство. Тоа е нешто што веќе се случува на странските пазари.
Штетата што ја предизвика стравот од коронавирусот врз вредноста на компаниите е голема. Купната пазарна капитализација на котираните акционерски друштва на крајот на март 2020 година изнашуваше околу 2,5 милиарди евра. И во однос на крајот на 2019 година бележи пат од околу 16%, покажа анализата на македонската берза. Предходно со денови акциите на неголемите македонски компании кои котираат на македонската берза ја губеа својата вредност многу поради кризата која предизвика вирусот COVID-19. Светските берзи бележат огромни загуби, а тоа се преслика и на македонската берза. Големите ценовни бранувања и падот на вредноста на брзанскиот индекс за 22%, но и значен поголемиот промет дури за 133% во однос на лани, го одбележаа тргувањето на македонската берза во првите три месеци годинава. Поради големите турбуленции, неколку пати досега беа применети дневни ценовни ограничувања и беше воведен нов механизам за автоматско стабилизирање на ценовните движења. Како што покажува прегледот на берзата за првиот квартал оваа година, вкупниот промет по сите основи изнесува околу 68 милиони евра, а за 133% повеќе од истиот период лани, кога беа истргувани хартии од вредност за 29 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сите економски мерки за помош на фирмите чии работење е попречено со пандемијата предложи градоначалничката на Битола Наташа Петровска до Советот на Обштината. Мерките предвидуваат ослободување од закупнини на деловен и градежен простор за 3 месеци, а фирмарина за цела година. Жанита Здравковска.
Градоначалничката на Битола Наташа Петровска до Советот предложи сет економски мерки за помош на фирмите, чии работење е попречено со пандемијата. Мерките предвидуваат ослободување од закупнини на деловен и градежен простор за 3 месеци и на фирмарина за цела година.
Ослободување од закупнина на деловни простори во собственост на Општина Битола за месеците март-април-мај. Ослободување од надоместници за комунална такса, за користење на простор пред делови простори за март, април и мај. Трето, ослободување на закупнина на градежно земјиште под објектите за месеците март, април и мај. Четврто, ослободување од фирмарина на сите занаечи и трговци поединци на годишно ниво.
Рече Петровска, ова се само дел од мерките кои ги предлага во оваа фаза, кои треба во најскоро време да бидат изгласани од страна на Советот на Општина Битола. За понатаму се очекува одредена помош да понудат јавните предпријатија кои наплаќаат дел од локалните услуги.
Само по овие основи Општина Битола се откажува своите приходи во висина од над 6 милиони денари. Ова е возможно само заради финансиската стабилност на Општината, што е резултат на домакинското трошење на народните пари по изминатиот период. Дополнително, јавните предпријатија, во зависност од нивните можности, ќе дадат мерки за облажување на последиците. Како градоначалник, потпишав околу 1 милион денари финансиски средства, наменети за социјално ранливите семејства.
Додаде Петровска. Ослободувањето од закупот и фирмарината ќе значат олеснување за дуќаните низ градот, особено зоније во старата Витолска чаршија, каде занает има се помалку. Според занаечиите, ова е едно од редките ослободувања што ги добиле по подолго време.
Задавачките се големи. Никој не рече за занаечиите, да речеме Министерство за економија, Министерство за финанси. Да не ослобода, не само ќе ослободува, му дава субвенции на онде на селаните, да ние.
Само корекција правиме. Кратиме, стеснуваме и така. Немаме рачун да шиеме нови, ни муштерии нема.
Имало многу во Битола мајстори, преку 200 души имало мајстори што работеле тоа. Наравно, ама сега дојдовме на нејде 5-6 души.
Веќе изуврени се сите скоро занаети, значи останати се некои кондуражи. Има само уште еден ковач.
Вилат битолчани. За најчиите кои имаат вработени работници ќе можат да користат и од мерките на владата за справување со кризата предизвикана од COVID-19 како субвенции за плата. За најчиската комора пак поднеси предлог мерки против кризата во кои предложи да бидат субвенционирани придонесите на вработените, бидејќи одреден дел за најчиските бизниси се само вработени, а се безработници.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.